Torej, danes nadaljujemo branje in študij Šrimad Bhagavatama. In sicer to je šesti spev, 17. poglavje in danes je na vrsti verš številka 39. Etate saramakyatam. Yanmam tvam paripričasi. Vritrasya surajatescha karanam bhagavan mate etat to te tebi sarvam sve akyatam objasnio yat šta Mam, ja, tvam, ti, paripriča si, pitao, vritrasya, vritrasure, asurajatehe, koji se rodio u vrstama asura, ča, i, karanam, uzrok, Bhagavat Mate, uzvišene inteligencije u svjesnosti Krišne. Dragi moj kralju Parikšite, pitao si me kako se Vritrasura, veliki bakta, rodio u demonskoj porodici. Zato sam pokušao da ti objasnim sve o tome. Nima komentarja, tako da bomo šli naprej na naslednji vers, to je vers številka 40. Itihasam imam punyam Chitrakitur mahatmanaha Mahatmyam Vishnu bhaktanam Shrutva bandat vimuchyate. Prevod. Chitrakito je bio veliki bhakta, mahatma. Onaj ko čuje ovu priču o Chitraketu sa usana čistog bhakte, oslobodit će se uslovljenog života materijalnog postojanja. Smisao. A bhakte ponekad pogrešno shvataju istorijske događaje opisane u Puranama, kao što je priča o Chitraketu, opisana u Bhagavata Purani. Zato nam Šukadeva Gosvami savjetuje da čujemo priču o Chitraketu sa usana bhakte. O predanom služenju ili odlikama gospodina i njegovih bhakta moramo slušati sa usana bhakte, a ne profesionalnog recitatora. To se ovdje savjetuje. Sekretar Ši Čitanja Mahaprabhuja je također savjetovao da čujemo istoriju Šrimad Bhagavatama sa usana bhakte. Jaha, Bhagavata pada, vajšna vera stane. Ne bismo trebali slušati izjave Šrimad Bhagavatama od profesionalnih recitatora. Inače, neće biti delotvorne. Navodeći Padma Puranu, Ši Sanatana Gosvami nam je strogo zabranio da slušamo o delatnostima gospodina i njegovih bhakta sa usana abhakta. Vaishnavamu ko dirgnam putam hari katam ritam shravanam naiva kartavyam sarpochishtam yatapaya. Ne bismo trebali slušati o Krišni od A Vaishnave. Kao što mleko koje svojim usnama dodirnula zmija ima otrovno dejstvo, razgovori o Krišni koje vode A Vaishnave su otrovni. Osoba mora biti verodostojni bhakta i onda može propovedati i probuditi u slušalcima osjećaj devocije. Ker je samo še en, bi še tale zadnji vers, pa potem zaključimo. Številka 41. Ja etat prataruta ja shradaya vakyata patet itihasam harim smritva sayati paramam gatim. Onaj ko, ustajući rano ujutro, recituje ovu istoriju o Chitraketu, vladajući svojim rečima i umom i sećajući se svevišnje božanske ličnosti, bez teškoće će se vratiti kući nazad Bogu. I tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja 17. poglavlja 6. pevanja Šimad Bhagavatama pod naslovom Majka Parvati proklinje Čitraketua. Čitraketu je bio veliki bhakta, mahatma, onaj ko čuje ovu priču o Čitraketu sa usana čistog bhakte, oslobodit će se uslunjenog života, materijalnog postojanja. Najprej bi pa tudi prosila za blagoslove vseh zbranih bhakt, a da lahko nekaj povem na tole temo, je zelo zanimiva tema v komentarju, ki jo izpostavi Šila Prabhupada. Nekaj, kar bo inspirativnega za nas, kar nas bo spodbudilo v našem danem služenju in kar bo negovalo to našo bhakti do Pančetatve in Krišne in naših gurujev. Torej, tole poglavje je zdaj prišlo do konca, v katerem smo bili priča tej zgodbi. Pravzaprav ne samo to, to je cela ta zgodba o Čitraketu je sedaj prišla do konca s tem. Ja, ne samo kako je, ga je Parvati priklela, da bo postal demon. In vidimo tukaj imamo blagoslove, da tisti, ki to posluša, zgodaj zjutraj bo brez težav se vrnil nazaj k Bogu. Takšna je moč teh zgodb o čistih baktah. Ampak tukaj v tem komentarju pa Šila Prabhupada izpostavlja ravno nasprotno dejstvo in nas zelo, zelo svari. On nas zelo, zelo svari, da naj ne poslušamo Šrimad Bhagavatama in pa tudi nasplošno naj ne poslušamo pogovorov o Krišni in Krišnovih baktah s strani ljudi, ki niso bakte. In tukaj imamo tudi ta vers iz Padme Purane, ki pravi, da je v bistvu... ko oseba, ki je ateist, ki ni bakta, ko govori o Krišni, potem je to podobno, kot če bi kača se dotaknila mleka in spustila svoj strup v mleko. In čeprav je mleko zelo prijetno in okusno, ker je notri strup, bo imelo ravno nasproten učinek, kot pa bi ga normalno moralo imeti. Se pravi, no, to v bistvu se nanaša torej na to druženje oziroma poslušanje ljudi, ki niso bakte. In rada bi izpostavila pravzaprav dve stvari. Prvo, ena stvar, ki je zelo zanimiva, namreč, kar se tiče prakse bakti joge, imamo zelo izpostavljeno to načelo, naj se bakta izogiba ljudi, ki niso bakte. Zdaj, ni nujno čisto vseh, ampak posebej tistih ljudi, ki so ateisti, se pravi, ki nasprotujejo Krišni in bakti do Krišne, bakti jogi, ter ljudmi, ki so izredno materialno navezani na čutno uživanje. In to lahko najdemo v raznih knjigah Bhakti Shastar. V Čaitanji Čaritamriti gospod Čaitanja, ko je vprašan, pravzaprav dobil je vprašanje, kako, po čem spoznamo bakto, on najprej odgovori Asatsanga Tjaga e Vaishnava Achara Stri Sangi e Kasadu Krishna Bhakta Ara. Asatsanga Tjaga. To pomeni, da bakta je tisti, ki se ne druži z ljudmi, ki nasprotujejo Krišni. Ne? To je en glavnih simptomov bakte. In v nektarju duhovnih napotkov imamo tudi zelo pomembna navodila, ki nam pomagajo, kako mi lahko napredujemo v bakti jogi, v vdanem služenju. In imamo pozitivna načela, ki nam bodo pomagala, da gremo naprej, in pa tudi negativna, česar se moramo izogibati. In tako imamo, med pozitivnimi imamo utsaha, niščaja, darja, tatat karma, pravartanat, sanga tjaga. Jana Sangha Chaloliam Cha Shadbi Bhakti Vinashati. Jana Sangha pomeni izogibati se ljudi, ki so torej posvetni ljudje, ljudi, ki ne marajo Krišne, ljudje, ki so zelo navezani na čutno uživanje. In potem med načeli, ki so pozitivna, se zopet najde to isto načelo, kar je izredno zanimivo. In sicer, jaz sem nekaj zamešala, ne? sem rekla Utsahan, ja. Prej sem, torej, narobe sem vam vers povedla. Tale vers, ki je negativen, je Atyahara Prayasascha Prajalpa Niyamagraha Jana Sangha Chaloliam Cha Bakter Shadbir Vinashati. To je negativno, k česar se moramo izogibati. Pozitivno pa je Utsahan Nishchaya Darya Tatat Karma Pravartana Sangha Tyaga Sato Vrite Sadbir Bakter Prasidati. To so razna načela, kot je entuzijazem, da smo zelo entuzijastični, da smo zelo odločeni, da smo potrpežljivi in imamo zopet Jana Sangha. Je isto načelo, da se moramo izogibati ljudi, ki niso naklonjeni Krišni, ki niso naklonjeni zavesti Krišne. In to nam pravzaprav izpostavlja, da je to izredno pomembno načelo. In lahko tudi mi vidimo v nektarju vdanosti, ko Šila Rupa Gosvami predstavlja najpomembnejša načela za prakso Uttama Bhakti. On šteje 64 načel in med temi 64 načeli je 20 teh, lahko bi rekli, začetnih načel, ki pravzaprav nam pomagajo, da mi vzpostavimo ta naš način življenja, da začnemo živeti kot nekdo, ki prakticira Bhakti. In med temi načeli zopet je 10 pozitivnih in 10 negativnih. In med negativnimi na prvem mestu je ta, da se Bhakta mora izogibati zelo striktno ljudi, ki nasprotujejo Krišni, ki nasprotujejo zavesti Krišne, ki so nenaklonjeni. Tako da vidimo, da je to zelo zelo močno načelo, zelo poudarjeno. In lahko se vprašamo, pravzaprav, zakaj je to? Še posebej, če smo mogoče ravno začeli prakticirati bhakti jogo in so nekateri aspekti bhakti joge, ki so nam zelo, zelo všeč, smo zelo, zelo naklonjeni temu in z velikim veseljem prakticiramo, ampak veliko je pa še stvari in pravil, ki pa jih sploh ne poznamo še in to pravilo se nam mogoče zdi zelo čudno. Zakaj bi pa zdaj se mogli, zakaj se moram jaz zdaj odreči vsem svojim prijateljem? Zakaj bi se jaz mogla odreči nekim ljudem, ki so tako dobri ljudje in tako prijazni ljudje in so bili z mano toliko leči? Takšen nek dvom se nam lahko pojavi. Torej, kot prvo moram povedati, da ni nujno, da se moramo vsem odpovedati, ampak moramo pa začeti diskriminirati, začeti pravilno presoditi, kdo so tisti ljudje, ki pravzaprav nas spodbujajo v naši praksi, bhakti, kdo so tisti, ki so neutralni in kdo so pa tisti, ki pravzaprav nasprotujejo. In včasih se zgodi, da nekateri ljudje nam nasprotujejo celo na nek tak način, na skrit način, subtilen način, ne bojo direktno rekli, ne, ne, to ni v redu, ne smeš se s tem ukvarjati, ampak bojo tako nekako po ovinkih nas poskušali odvrniti od prakse bhakti joge. In zdaj bi se pa pravzaprav rada posvetila ravno temu. Pravzaprav malo bi rada govorila o bhakti lata bidži oziroma semenu bhakti, bhakti joge, te vdanosti in pa šradi oziroma našemu zaupanju v prakso bhakti joge. Ker v tem življenju, v tem materialnem svetu, najbolj dragocena stvar, ki jo lahko dobimo, je to zaupanje, ta šrada. To zaupanje, da je Krišna cilj našega življenja, da je bhakti do Krišne najvišji dosežek, ki ga lahko dosežemo v tem življenju. In da je to dejansko pot do sreče, do prave sreče. To je pot do brezsmrtnosti in neizmerne sreče. In rešitve iz vsega trpljenja, ki ga sedaj še vedno do neke mere doživljamo. To je šrada. In ta šrada se dejansko razvije, se manifestira iz te bhakti lata bidže. Bhakti lata bidže je seveda beseda, ki pomeni bilka, raslinica, ne, te bhakti. In to tako zveni zelo, zelo poetično. Ne? In se lahko misli, kaj pa je to? Tako romantično, ne? Zveni, kaj je to? In bi rada danes, da si malo pogledamo v bistvu, kaj to je bhakti lata bidža in kaj pravzaprav nam pomaga hraniti, negovati in spodbujati in ščititi to rastlinico in kaj in kako je lahko v nevarnosti, kaj nam tukaj lahko škodi. In bi rada začela z enim verzom iz Čitanja Čaritamrite, v kateri je to zelo lepo opisano. To je verz Čitanja Čaritamrita Madhya Lila, 19. poglavje, verz številka 152. In sicer takole gre. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of Shravana and Kirtana, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. Ko človek dobi seme vdanega služenja, bi moral poskrbeti za to seme, tako da postane vrtnar in posadi to seme v svoje srce. Če bo zalival to seme, bo postopoma z procesom Shravana in Kirtana, se pravi poslušanja in opevanja o Krišni, bo to seme uskalilo. In tukaj le bi zdaj, to je zelo dolg komentar, čudovit komentar in vam res priporočam, da si doma to še malo bolj preberete. Mi bomo pa tukaj le prebrali samo tale del, ki pojasnjuje točno, kaj to pomeni. Ta poetični izraz, ne, bhakti lata bidža, raslinica danega služenja. Kako to Šila Prabhupada razlaga, boste videli. Bhakti lata bidža means the seed of devotional service. Torej, bhakti lata bidža pomeni seme vdanega služenja. Everything has an original cause or seed. Vse ima nek vzrok oziroma seme. For any idea, program, plan or device, there is first of all the contemplation of the plan, and that is called the bija or seed. Za vsako idejo, za vsak program, za vsak načrt ali za vsak device je, kako? Naprava, za vsako napravo, ja. Tudi če hočemo neko napravo narediti, ne? Je neka kontemplacija, neko razmišljanje v naših mislih, v mislih tega človeka, oziroma nek načrt, ki ga naredi, kako bi se to izvedlo. In to se imenuje bidža ali seme. Vidimo, ne? To ni to tako zelo romantično, je to nekaj zelo konkretnega. The methods, rules and regulations by which one is perfectly trained in devotional service constitute the bhakti lata bidža or seed of devotional service. Torej, metode, pravila in prepovedi, s katerimi je oseba v popolnosti istrenirana v danem služenju, sestavljajo bhakti lata bidžo oziroma seme danega služenja. This bhakti lata bidža is received from the spiritual master by the grace of Krishna. To bhakti lata bidžo dobimo od duhovnega učitelja po milosti Krišne. Poslušajte zdaj. Other seeds called Anya Bilasha Bija include Karma Bija and Gyana Bija. Druga semena, ki se imenujejo Anya Bilasha Bija, pa vključujejo Karma Bijo in Gyana Bijo. If one is not fortunate enough to receive the Bhakti Lata Bija from the spiritual master, he instead cultivates such seeds as Karma Bija, Gyana Bija, or political, social, or philanthropic bijas. Če človek ni dovolj srečen, da bi dobil Bhakti Lata Bijo od duhovnega učitelja, bo namesto tega negoval takšna semena, kot so Karma Bija, Gyana Bija ali politične, socialne ali filantropične, kako se po slovensko reče, bije. However, the Bhakti Lata Bija is different from these other bijas. Ampak Bhakti Lata Bija se razlikuje od teh drugih bij semen. The Bhakti Lata Bija can be received only through the mercy of the spiritual master. Bhakti Lata Bijo lahko dobimo samo po milosti duhovnega učitelja. Dobro. Ne bom šla čisto vse to prebrati, ker je zelo dolg komentar. Ampak hotela sem pač izpostaviti to, kaj je ta Bhakti Lata Bija, seme vdanega služenja. A se je kdo zapomnil, kaj je to, kako je Šila Prabhupada rekel, kaj točno je Bhakti Lata Bija? Je lahko kdo pove? Ja, metode, pa pravila in prepovedi, s pomočjo katerih je bhakta se istrenira v danem služenju Krišni. Se pravi, to je nekaj zelo, zelo praktičnega. Zelo praktičnega. In je v bistvu nek, cel ta neka struktura, nek načrt, ne, kako mi, v bistvu mi lahko potem zdaj prakticiramo to bhakti. In ko enkrat... In kako mi to Bhakti Lata Bija dobimo? Mi to, to je v bistvu znanje. Znanje o tem, kaj sploh bhakti je, kaj bhakti yoga je, kaj dano služenje je. In to dobimo, ko poslušamo in ko beremo Šrila Prabhupadove knjige. V Šrila Prabhupadovih knjigah je to zelo lepo, zelo čisto in natančno razloženo. In tako dobimo mi to Bhakti Lata Bijo preko Šrila Prabhupada, njegovih knjig in preko tistih bhakt, ki to tudi sledijo v svojem življenju in potem ponavljajo to, kar so slišali od njega. In od svojih duhovnih učiteljev. In ko je ta Bhakti Lata Bija, ko to mi dovolimo, da to pride v naše srce, potem se manifestira ta čvrsta vera, da mi dejansko postanemo prepričani, da to je res prava stvar in postanemo zelo, zelo entuzijastični, da prakticiramo Bhakti jogo. Šila Prabhupada je tukaj tudi omenil, da obstajajo tudi druge vrste semen, ne, nekih osnov, zasnutkov, nekih kontemplacij. In ko se mi družimo z drugimi ljudmi, kadarkoli mi poslušamo ali pa se pogovarjamo z nekom, pride do izmenjave teh semen. Vsak človek ima neko svojo filozofijo, po kateri živi, upravlja svoje življenje. In če se zdaj mi družimo z baktami, ki so objeli to Bhakti Lata Bijo in so posvetili svoje življenje temu, potem se bo to še učvrstilo v nas. Nam bodo pomagali, da bomo v bistvu lahko zalili to našo seme danega služenja in da bomo postali še bolj močni in še bolj odločni in entuzijastični, da prakticiramo dano služenje. Če pa se družimo z ljudmi oziroma poslušamo ljudi, ki nasprotujejo danemu služenju, kaj se pa potem zgodi? Se pa zgodi ravno obratno. Šiši panče tatva ki džaj, šiši gorni taj ki džaj. Med ljudmi, ki še posebej nasprotujejo v danemu služenju, spadajo pa v kategorijo tistih, ki so zelo, lahko bi rekli, ko na tak prefinjen način pravzaprav nasprotujejo in so zato izredno nevarni, za bakte so impersonalisti Majavadiji. Majavadi impersonalisti. Oni tudi imajo svojo filozofijo in oni tudi govorijo o Krišni in o baktah in o vseh teh stvarih, o katerih mi govorimo, ampak imajo svojo razlago, svoj način in svojo sidanto, se pravi svoj zaključek tega. Oni imajo celo svoj komentar na Vedanta Sutro, ki se imenuje Shariraka Bhashya. In tisti bakta, ki posluša to, ta komentar ali pa nekoga, nekega impersonalista, ki razlaga to filozofijo, je v izredni nevarnosti. Pravzaprav lahko beremo Čitanje Čiritamriti, da celo bakta, ki je na zelo visokem nivoju, na zelo visoki stopni, celo Mahabhagavata, lahko pade s poti vdanega služenja, če posluša to filozofijo. Ker ta filozofija na videz gleda zelo podobna in se ujema v marsičem, ampak ima pa nekaj bistvenih drugačnih zaključkov. In najpomembnejši drugačni zaključek tukaj je, da spremeni ta cel koncept vdanosti. Medtem ko v bakti jogi, mi že od začetka slišimo, da v bistvu mi smo delčki Krišne in da smo služabniki Krišne in da je naše pravzaprav edino opravilo to, da mi služimo Krišno in da tako lahko dejansko postanemo srečni. Ampak ti, Majavadi, imajo pa drugačen zaključek. Oni pa to obrnejo. Ne, ni treba služiti Krišne. Saj smo eno z njim, saj smo mi isto kot on. Se pravi, zelo, zelo obrne in je zelo, zelo nevarno, ker tako subtilno pride. No, to je ena tako zelo močno izpostavljena skupina ljudi, ki lahko popolnoma uničijo to naše seme vdanega služenja, to naše zaupanje, to našo šrado. Še posebej, če smo šele začeli prakticirati bhakti jogo in še nismo tako učvrščeni v tem, to nas lahko čisto, čisto stran odnese. Ampak poleg tega pa obstajajo tudi druge vrste ljudi, kot Šila Prabhupada imenoval, ne, so ljudje, ki dajo to karma bidžo, gjana bidžo, politično bidžo, neko socialno bidžo in bidžo tega, da so ljudje zelo takšni, pomagajo drugim. Ne. Vse to, vsak pač pridiga svojo filozofijo in poskuša druge prepričati o tem, kako je to najbolj pomembno. Ne? Dan danes je marketing zelo pomembna industrija in se zelo, zelo učinkovito razvija. Marketing pravzaprav pomeni pridiganje. In vsak pridiga svojo stvar in vsak seje te svoje bidže. Tistim, ki hočejo sprejeti. Ne? In večina teh bič, ki se dan danes nanašajo, seveda spada pod to tako imenovano karma bidžo. Karma bidžo v glavnem pomeni, da ljudje so prepričani, da je uživanje v materialnem svetu način, kako postati srečen. Tako, velika večina je prepričana v to, ali pa eni drugi so pa toliko frustrirani in toliko imajo zadosti vsega, da pač bojo pridigali to, da se treba popolnoma odreči vsemu, ne, celo svoje osebnosti, ne, da bi postali impersonalisti, kot recimo Majavadi, so tudi del tega. In zdaj med temi ljudmi, ki so izredno navezani na čutno uživanje, je tukaj ena zanimiva stvar. To niso samo tisti ljudje, ki jih srečamo po ulicah Ljubljane ali vseh drugih mestih, ki so ne bakte. Ampak celo med baktami se najdejo ljudje, ki sicer so bakte ali pa vsaj so oblečeni kot bakte in se tako na videz obnašajo vsaj do določene mere kot bakte, ampak v srcu imajo pa to zelo močno navezanost na čutno uživanje. In kadar se mi družimo intimno s takimi ljudmi, potem se bodo zgodile take stvari. To je, in to, to zdaj govorim zelo praktične primere, življenjske primere, ki se dogajajo. Recimo, je Bagda, ki začenja prakticirati vdano služenje in ravno začne, mogoče je v templju bil par dni ali pa kakšen teden in vstaja zjutraj na jutrni program in sledi celotni jutrni program, malo mantra in čita in gre na Šrimad Bhagavatam predavanje in tako naprej in potem gre dela službo. In potem se pogovarja z enim drugim bakto, ki mu pravi, ah, pa ti si res fanatičen, veš. Pa, a veš, pa se vidiš, da tvoje zdravje že tako ni dobro, ne? Tvoje zdravje, že tako imaš težave s svojim zdravjem, ne? In poglej, kaj delaš, no, tako zgodi vstajaš, v 4 zjutraj, pa veš, kaj je to. Pa an ti ne veš, da če ti moš poskrbeti za svoje zdravje, se če ti ne boš dovolj zdrav, ti tako ne boš mogel niti vdanega služenja opravljati. Ne? Tako da ti res moraš dovolj počitka imeti. Moš imeti dovolj počitka, to je res pomembno. Tako da, pozab, veš, to zgodnje vstajanje in ta jutrni program, veš, to je samo za one fanatike. Daj, moramo biti življenjski, moramo biti pravi, moramo pač videti stvari takšne, kakršne so. No. Kdo pa to dela? Sem tistih par ljudi, ki v templu živijo, drugi pa ne. Mislim, to sem zdaj tako malo karikirano povedala. Ampak dejansko to se dogaja, da nekateri takšni ljudje, ki so dejansko sami ne sledijo procesa, tako kot ga je Šila Prabhupada dal, in nimajo zaupanja in potem še druge hočejo nekako, in pač povejo, ni treba to tako slediti, tako. To ni tako pomembno. Ne. Povedo kaj takega, ali pa povedo kaj drugega, recimo, zopet neka druga kategorija. In to so lahko pravim bakte, ne? Pravijo, ah, 4 principe slediti, ne, to je samo za fanatike, veš. Pa se vsi vemo, koliko je to težko, no, 3 že še, ampak tistega 4. pa res ne moramo slediti, no. Ker potem bomo sam preveč živčni postali, ne. nervozni, pa še kakšne psihoze lahko dobimo. Tako da, to, ne, to se lahko zgodi. Kakšen bakta nam tako lahko pristopi, nam lahko kakšne takšne stvari pove, ne, da treba je biti praktičen človek, ne, ali pa to, da je treba samo prasadam jesti. Pa kako? Mislim, dobro, no, če živiš v templu, to je možno, ampak če živiš izven templja, ja, no, pa da greš pač v trgovino, pa kruh kupiš, pa sej ne bo konec sveta, no. In potem nas pripričajo, ne, da recimo lahko jemo žitarice, ki so jih skuhali ali spekli ljudje, ki počnejo vse sorte grešnih aktivnosti. In potem, ko jemo to, potem mi na sebe prevzamemo takšne grešne posledice. Torej, tukaj sem dala nekaj primerov, ravno zato, da malo tako vas stimuliram. In zdaj, ker te stvari se dogajajo vsak dan. Ne, mogoče nimamo nekih velikih majavadijev, ki hodijo naokoli, ampak imamo pa kar dosti takih ljudi, ki nas poskušajo prepričati, da ne bi bili tako fanatični. Ne. In bi mogoče odprla zdaj malo diskusije, imamo lahko malo časa za kakšne vprašanja, kakšne misli, kakšne komentarje, bi kdo še kaj dodal.
Govorilo si o prasadamu. Kaj misliš, če nekdo kuha prasadam, pa ne sledi principe, ne mantra, a je to prasadam? Kaj je tvoje mišljenje? Da li Krišna to po tebi prihvati?
Ne razumem tvojega vprašanja.
Ako neko, kao što si zdaj pričala, na vide z bakta, ali ne sledi principe, ne mantra, redno, znači nema duhovnu praksu, sada ne, kuha, to se nudi Krišni, da li je to prasadam, po tvojom mišljenju?
Vprašanje, je vprašanje. Vprašanje, če je, ne? Če bo Krišna to sprejel. Ne bi se spuščala zdaj v podrobno analiziranje, ker je tukaj veliko različnih faktorjev. Ne? Je odvisno od tega, ali je oseba mogoče čisto novinec še in je v bistvu zelo entuzijastična in iskrena, ampak še ne ve. Ne? Ali pa če je nekdo, ki v bistvu ve vse, je že slišal ne vem koliko krat, pa je opustil to prakso. To, to so
da, da, mislim na inicirane bakte.
Ja, ja, noče inicirani bakta, pol, ja, verjetno Krišna ne bo. Verjetno ne bo sprejel. Ne. To je, ker je Krišna tukaj veliko žalitev, ne, sploh ne sledi navodil duhovnega učitelja in procesa, ne, pravilno. Ja. Še kakšno misel, komentar, vprašanje? Imamo lahko diskusijo tukaj. Tu je še veliko drugih aspektov. Se, če boste vi tihi, potem bom še z enega drugega aspekta malo osvetlila to zadevo. Ne. Ok, no dobro, potem vam bom pa še to povela, imamo malo časa. Ker se tiče te družbene druženja z ljudmi, ki nasprotujejo Krišni, bi še pa malo to si pogledali z aspekta same zvočne vibracije. To je zelo, zelo zanimiva stvar. Zvočna vibracija. Ker tukaj imamo, najpomembnejše za nas je, če mi hočemo negovati to naše zaupanje, šrado, to bhakti lata bičo, potem jo moramo zalivati z šravanam kirtanam, ne? Se pravi s poslušanjem in opevanjem Krišne. In to je transcendentalna vibracija. Ta transcendentalna vibracija neguje to naše zaupanje in to vdanost v našem srcu in pomaga, da lahko raste in se razvije in se na koncu razvije v ljubezen. Zdaj, če pa mi se družimo pač s temi ljudmi, ki nasprotujejo vdanosti in Krišni, potem je ta vibracija, ki jo oni daje od sebe, ne, ki jo oni izgovarjajo, ni transcendentalna vibracija, je materialna vibracija. In kar se tiče tega zvoka, ena zelo zanimiva stvar je, poslušala sem tole seminar od Bhakti Vigjana Gosvamija, v katerem je on analiziral cel ta seminar je o znanosti zvoka. In to je iz različnih knjig iz vedske literature, ki to podrobno opisujejo. V glavnem, on je predstavil, da v bistvu zvok ima različne nivoje. Zvok ima 4 različne nivoje, na katerih se manifestira. Torej, en nivo, ki ga mi poznamo, je ta nivo, na katerem mi lahko slišimo zvočno vibracijo z našim ušesom. Ne? To je ta, lahko bi rekli, najbolj grobi nivo, ne? Najbolj materialno grobi nivo. Ampak potem obstaja bolj subtilni nivo, torej ta nivo se imenuje Vajkarivak, potem je bolj subtilni nivo, ki je nivo na mentalnem nivoju, na nivoju našega uma. Na nivoju uma se zvok manifestira kot misli. To so zvočne vibracije, ampak jih ne slišimo z našim ušesom. Ne? So pa zvočne vibracije. In potem je še bolj subtilni nivo. In ta še bolj subtilni nivo je nivo inteligence. In ta nivo zvoka se imenuje Pašjanti Vak. In tisti, ki mogoče poznate malo sanskrit, veste, da Pašjanti, beseda Pašjanti pomeni to si videti. In zanimiva stvar je, da na tem nivoju inteligence se zvok manifestira kot slika. Kot neka slika, kot neka podoba. In zdaj, ko mi prihajamo v stik z temi ljudmi, ampak recimo to, ne, ti materialistični nazori, koncepti, ideje, ne prihajajo samo, ko se mi pogovarjamo z nekom, ampak tudi recimo, ko mi poslušamo glasbo, materialistično, ki so jo materialistični ljudje naredili, ko mi recimo gremo v kino in gledamo neke filme, ko mi beremo neke knjige, ko beremo časopise, revije in tako naprej. To skozi vse to, tudi pisana beseda je na nek način, lahko rečemo, tudi zvok v pisni obliki. Ne? In isto bo vplivalo na naše stanje zavesti. In na tem nivoju inteligence enostavno ta materialna vibracija, kakorkoli že pride k nam, prekrije našo inteligenco. Prekrije to čisto inteligenco, ki nam jo je dala ta Bhakti Lata Bidža. Z Bhakti Lata Bidžo, z tem procesom Bhakti joge, oddanega služenja, mi očistimo svojo inteligenco. Tako da lahko zelo jasno vidimo stvari takšne, kakršne so. Kaj je tisto, kar nam prinaša nesrečo? In kaj je tisto, kar nas bo dejansko usrečilo? In kaj nas bo pripeljalo do najvišjega cilja v tem življenju? Do ljubezni, do Krišne, do tega, da se lahko vrnemo nazaj v duhovni svet. To je čista inteligenca. Če pa mi poslušamo, pač smo v stiku z temi ljudmi, ki dajo stran to materialno vibracijo, pa oni prekrijejo našo inteligenco in se potem te ideje manifestirajo celo v slikovnih podobah. Mi, recimo, mi smo delali ta poskus z zvokom na tehle delavnicah mantra meditacije. Smo imeli različne vrste glasbe in smo malo zavrteli pač to glasbo in potem smo vprašali vse prisotne, kakšne misli oziroma kakšne slike so se jim porodile ob poslušanju te glasbe. In je zelo zanimivo, ti veš, ne, si bil na te... Ja, da večina ljudi je imela iste misli in iste slike ob poslušanju ene vrste glasbe, recimo. Ne? Torej, dejstvo je, da vedno, kadar poslušamo to materialno vibracijo, ne, ki je recimo karma, ne, v zvezi s karmo in z materialnim čutnim uživanjem, bomo dobili misli o tem, oh, kako bi bilo dobro, da bi nekaj uživali. In bomo dobili celo slikovne podobe o tem, oh, kako bi bilo lepo, ko bi zdaj bili tam in bi lahko uživali na tak in tak način. Ne? In to nam prikrije našo inteligenco. In zdaj bi rada pa še en vers podelila z vami, to je čisto za na koncu, ki pa govori tudi še malo o tej inteligenci. In to je pa iz sedmega speva Šrimad Bhagavatama in sicer to je iz, mislim, da je to Prahlad Maharaj, njegovo pridiganje. To je sedmi spev, sedmo poglavje, 27. vers. Through polluted intelligence, one is subjected to the modes of nature and thus one is conditioned by material existence. Skozi onesnaženo inteligenco oseba pride pod vpliv sil materialne narave in tako postane pogojen v materialnem obstoju. Like a dreaming state in which one falsely suffers, material existence which is due to ignorance, must be considered unwanted and temporary. Kot v sanjah, v katerih človek trpi, materialni obstoj, ki obstaja zaradi neznanja, nevednosti, moramo se zavedati, moramo ga smatrati nezaželjenega in začasnega. In tukaj čisto na koncu bom še malo tega komentarja prebrala. Šila Prabhupada pravi. In to je čista inteligenca. Tukaj zdaj razlaga, kaj to čista inteligenca je. In to je ta čista inteligenca, ki jo nam da praksa bhakti joge. One must realize that the material condition of life is full of distresses. Moramo realizirati, spoznati, da je materialno stanje življenja polno nesreče. Se pravi, ravno obratno, kot pa nas poskušajo ti materialistični pridigari prepričati, ne, da se lahko uživa. One can realize this with purified intelligence. To lahko spoznamo z očiščeno inteligenco. When one's intelligence is purified, he can understand that unwanted temporary material life is just like a dream. Ko je naša inteligenca očiščena, lahko spoznamo, da je nezaželjeno, začasno, materialno življenje prav kakor sen. Just as one suffers pain when his head is cut off in a dream, in ignorance one suffers not only while dreaming, but also while awake. Prav kakor človek občuti bolečino, ko mu odsekajo glavo v sanjah. V nevednosti človek trpi ne samo, ko sanja, ampak tudi, ko je buden. Without the mercy of the Supreme Personality of Godhead, one continues in ignorance and is thus subjected to material distresses in various ways. Brez milosti Vsevišnje božanske osebnosti človek nadaljuje v nevednosti in je tako pride pod vpliv materialne nesreče na razne načine. Tako, tole je zelo, zelo lepo pojasnjeno. In zdaj, čisto za na konec, bi samo rada še enkrat povedala, kako zelo, zelo srečni smo, da smo dobili to milost od Šila Prabhupada. Da nam je Šila Prabhupad prinesel to znanje, da je Šila Prabhupad natisnil te knjige in da imamo toliko teh knjig, ki nam dajejo to čisto znanje in ki nam pomagajo dejansko, da se lahko rešimo vsega tega trpljenja. In zato vsi bakte, ki so vključeni v to najvišjo misijo in to čudovito službo zdaj, da delijo te knjige, dejansko delajo največjo dobrobit človeštvu. Pomagajo sebi, ker so vključeni v tapo divjam, božansko strogost, ki jim bo prinesla večno blaženost, večno srečo in hkrati pomagajo tudi vsem tem drugim ljudem, ki trpijo v materialni eksistenci, v nevednosti, v temi, za svojo onečiščeno inteligenco, po kateri mislijo, da je cilj življenja materialno čutno uživanje, čeprav v resnici prinese samo nesrečo in trpljenje. Tukaj končala. Vsa slava Bhaktam, vsa slava Sankirtan Misi, vsa slava gospodu Chaitanji. Srimad Bhagavatam ki čar.